Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimizni bir qiziq mavzuga bag'ishlasak. O'zaro nigoh almashishning bola tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etishini yana bir bor aytib o'tishga to'g'ri keladi. Bola tug'ilganidan so'ng oradan 2-4 hafta o'tgach ko'zlari bilan anglash qobiliyatiga ega bo'ladi. Chaqaloqning diqqat e'tiborini birinchi galda insonning yuzi, aniqrog'i ko'zlari o'ziga jalb qiladi. Aziz ota-onalar, chaqaloq tug'ilganidan so'ng oradan 6 yoki 8 hafta o'tgach uning ko'zlari nimanidir izlayotganiga e'tibor berganmisiz? Qiziq, bola nimani izlashi mumkin? Buni e'tiborli ota-ona albatta bilishi kerak. Bola yana bir juft ko'zni izlaydi. 2 oylik bolakay o'ziga boqayotgan ko'zlarga qattiq tikilib oladi. Ulardan ko'zini uzmaydi. Unda o'sha paytdan boshlab mehrga muhtojlik mavjud bo'ladi. Ajablanarli hodisa, shunday emasmi? Kattalarning bola bilan va o'z navbatida bolaning tevarak olam bilan muloqoti hamda uning his-tuyg'ulari u go'dak paytidayoq shakllana boshlaydi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, 5 yoshgacha bolada tafakkur, fe'l-atvor, nutq kabi fazilatlar shakllana boradi. Aziz ota-onalar, bolaga o'zimizning iliq hissiyotlarimizni, mehrimizni qancha erta bildirsak, shuncha yaxshi. Murakkab ko'ringan dunyoni o'zlashtirish uchun bolaga samimiy mehr-muhabbatimiz orqali ko'mak berishimiz shart. Har bir ota-onaning vazifasi o'zaro nigoh almashish orqali farzandiga mehr-muhabbatni bildirib borishdan iborat. Bola hali kichkinaligidan boshlab uni Rabbimizning tarbiyasi bilan tarbiyalash va uning butun hayoti davomida Xudoga bo'ysunuvchi qilib tarbiyalash ham har bir ota-onaning muhim vazifalaridan biridir. Hozirgi kunda butun dunyoda bola tarbiyasiga e'tibor juda susayib bormoqda. Sababi ota-onalarni faqatgina yashash uchun kurash, mehnat qilib nimagadir ega bo'lish qiziqtirib qoldi xolos. Buning natijasida esa bolalar orasidagi jinoyatlarning soni kundan-kunga ortib bormoqda. Men shaxsan ayrim ota-onalar bilan shu to'g'risida suhbatlashganimda asosiy tarbiya maskani qilib maktabni ko'rsatadilar. Ikkinchi tarbiya o'chog'i esa bolalarning bobolari yoki buvilari hisoblanar ekan. Aziz ota-onalar, sizning farzandlaringiz uchun maktab ham, bobolar ham yoki buvilar ham sizning mehringizni va ko'z qarashlaringizni bera olmaydi. Xudovand oldida har bir kishi o'z farzandining tarbiyasi uchun javobgardir. Azizlar, bizning internet saytimizga marhamat qiling. Bizning manzil www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.